Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiju za srijedu 24. februar. U narednih pola sata provjerili smo da li prošlosedmični sporazum o profilaciji izbjeglica na balkanskoj izbjegličkoj ruci funkcioniše, da li Evropska unija ima bilo kakvo zajedničko rješenje. Predstavit ćemo vam dvojicu antifašista koji su od Zrenjanina išli pješke do Auschwitza za Europu bez zidova. Čućete zašto su prijevremeni izbori u Makedoniji odloženi do ljeta, ko su mladi radikalni ljevičari na političkoj sceni Srbije, zašto je lošiji novi prijedlog o učešću žena u političkom životu Bosne i Hercegovine. U aferi o Podgoričaninu koji je u Crnoj Gori i Srbiji političarima i biznismenima nudio dobre usluge kod tužilaca, novi obrt. U Sarajevu obilježen svjetski dan borbe protiv tinejdžerskog nasilja. U Srebrenici fenomen, u matičnom uredu upisano samo jedno dijete, širom svijeta kod Srebreničana više od 3000 prinova. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sve policijske i službe bezbednosti u Srbiji u stanju su pripravnosti povodom migrantske krize, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković nakon sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Obdukcioni nalaz pokazao je da su radnici ambasade Srbije u Libiji Jovica Stepić i Slađana Stanković nastradali od posljedica detonacije i da nisu mučeni, izjavio je Selaković. Sastanak predsjedništva Skupštine Kosova na kojem se odlučuje o datumu održavanja vanredne sednice za izbor predsjednika Kosova prekinut je suzavcem kojeg je aktivirala opozicija. Predsjednik Albanije Bujar Nišani pokrenuo je tokom posete Sarajevu pitanje priznanje Kosova.
U tom smislu sam također pokrenuo pitanje revizije i ponovnog razmatranja mogućnosti priznavanja Kosova od strane Bosne i Hercegovine.
Mladen Ivanić, član predsjedništva BiH iz redova srpskog naroda, je to odbacio.
Ja sam vrlo jasno rekao da Bosna i Hercegovina neće mijenjati svoju politiku, da ta tema neće biti na sjednici predsjedništva dok sam ja član i da je za mene Kosovo i Metohija dio Srbije i da se tu ništa neće promijeniti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Smanjenje priliva migranata je pitanje opstanka Evropske unije, izjavila je danas austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner posle razgovora sa ministrima devet zemalja takozvane Balkanske rute. Beč je kritikovan jer je organizovao sastanak bez poziva Grčkoj i zato što je uveo dnevne kvote za prihvatanje migranata koji traže azil ili su u tranzitu. Grčki zvaničnici upozoravaju da bi broj migranata koji će ostati blokirani u ovoj zemlji dostići nekoliko desetina hiljada nakon što su balkanske države pooštrile pravila o njihovom kretanju. Mađarski premijer Viktor Orban najavio je danas referendum o planu Evropske unije za uvođenje kvota za raspodjelu migranata među članicama. Sramotan je odgovor evropskih država na migrantsku krizu i postoji rizik da će napori za suprotstavljanje pretnjama od napada narušiti istorijsku posvećenost Evrope poštovanju ljudskih prava, ocenio je Amnesty International. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi izjavio je da su teroristi oborili ruski putnički avion 31. oktobra na Sinaju da bi naneli štetu egipatskom turizmu i odnosima Kaira sa Moskvom. Tom prilikom je poginulo svih 224 putnika i članova posade. Ruski i iranski predsjednik Vladimir Putin i Hasan Rohani podržali su u telefonskom razgovoru zajedničko rješavanje sirijske krize i nastavak borbe protiv islamista. Putin jutros razgovarao telefonom i sa sirijskim predsjednikom Asadom i saudijskim kraljem al-Sisi. Asad je opisao predlog kao važan korak ka političkom rješenju i potvrdio da je sirijska vlast spremna da promoviše primirje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prošlosedmični dogovor o zajedničkom profilisanju i transferu izbjeglica balkanskom rutom je najvećim dijelom postao operativan, ocjenjuju u hrvatskoj policiji. Na ministarskoj konferenciji u Beču pohvaljena je saradnja zemalja balkanske rute, a austrijski domaćini upozoravaju da cilj treba biti smanjivanje i zaustavljanje izbjegličkog vala balkanskom rutom. Enis Zebić.
Najveći dio dogovora o zajedničkom profiliranju, prihvatu i transportu izbjeglica balkanskom rutom postao je operativan, ocjenjuju Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova. U transferu migranata kroz Hrvatsku nema problema, kazala je za naš radio glasnogovornica policijske uprave Brodsko-posavske Kata Nuić.
23.2. u Hrvatsku je ušlo 507 osoba, migranata. Danas od ponoći do sad nije bilo ulazaka. Inače, što se tiče samih aktivnosti transporta migranata, nema nikakvih problema niti incidenata.
Od 19. veljače Republika Slovenija vratila je 66 migranata i oni se trenutačno u očekivanju povrata u Srbiju nalaze u prihvatnim centrima za strance. Prihvat i dalji transfer migranata odvija se dogovorno između zemalja na ruti, pa možemo reći da je najveći dio dogovora čelnika policija postao operativan, kažu u ravnateljstvu. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić sudjelovao je na ministarskom sastanku država Balkanske rute u Beču i tamo kazao kako se jugoistok Europe organizira očekujući zajednički europski odgovor na izbjegličku krizu.
U iščekivanju tog europskog rješenja, europskog zajedništva, mi u prostoru, u regiji koja je neposredno, ja ću tako reći, na vratima ove krize, imamo zajedništvo koje funkcionira.
Srbijanski ministar Nebojša Stefanović založio se da se dogovor o zajedničkoj profilaciji izbjeglica na grčko-makedonskoj granici shvati ozbiljno.
Ako neko zajedničkim radom naših zemalja u Makedoniji dobije dozvolu da zatraži azil u državama Europske unije, onda ne može u svakoj od naših respektivnih zemalja da bude ponovo profilisan, ponovo vraćan, jer ćemo time imati probleme na našoj ruti, probleme među komšijama i naravno mogućnost višestruko različitih tumačenja pitanja azila, granice, svega onog što se dešava sa migracijom.
Makedonski ministar vanjskih poslova Nikola Popovski ocijenio je da je suradnja država na ruti bolja nego prošle godine. Kao kod rijetko koje druge teme imamo skandinavski model suradnje na regionalnoj razini. Austrijski domaćini kazali su da cilj treba biti smanjenje izbjegličkog vala i Beč tu ne želi ostavljati same zemlje jugoistoka Europe. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od početka godine u Europsku uniju ušlo je više od 100.000 migranata i izbjeglica. Na putu prema sigurnom utočištu preko 400 ih je izgubilo život u morskim nesrećama. Ljudske tragedije su sve veće, ali izbjeglice ne napušta nada da je upravo Europska unija mjesto gdje će naći sigurno utočište od rata, ali i ekonomske nesigurnosti. Ima li Brisel pravi odgovor na krizu i moguću humanitarnu katastrofu koja bi mogla pogoditi države regije na balkanskoj ruti, poslušajmo od Mirjane Rakele.
Najčešća riječ koja se u briselskim krugovima posljednjih dana izgovara je plan B. Što on konkretno znači i da li je to zapravo formula koju može prikrivati mnoge nejasnoće, pa i neke jednostrane odluke pojedinih država unutar Europskog kluba? Pitali smo Rikarda Jozvijaka, dopisnika radija Slobodna Europa u Briselu, kakav plan zapravo ima Europska unija?
Jedini plan koji EU ima je da zaustavi dolazak izbjeglica i migranata. Dve opcije su joj na raspolaganju. Dogovor sa Turskom da izbjeglice ostanu tamo, što je teško, a druga je nova šengenska granica, jug Makedonije, Bugarska ili Srbija. No na tu potencijalnu krizu koja se može dogoditi na Zapadnom Balkanu nemaju odgovor. Evo, na primjer, današnjem sastanku u Beču koji organizuje Austrija ne prisustuje ni evropski povjerenik za migraciona pitanja ni predstavnici Holandije koja je trenutno predsjedavajuća Europskom unijom. Dakle, Europska unija sa naglaskom na uniju zapravo ne egzistira. Imate grupu evropskih zemalja, članica Unije i one koje to nisu, koje se sastaju i odlučuju o nekim stvarima, unilateralno ili bilateralno. No nema pravog evropskog odgovora. Ono što možete vidjeti je, ako ne sama Unija, onda se raspada šengenski sistem.
Yves Pasco, direktor programa za migracije i različitosti u Centru za politiku u Briselu, također je mišljenja da Europska unija nema pravi odgovor na migrantsku krizu.
Prvo, članice Europske unije se nisu ni htjele pripremiti za dolazak velikog broja tražilaca azila, izbjeglica i migranata i tek sada pokušavaju da pronađu nekakav odgovor. No teško je u krizi pronaći pravo rješenje i primijeniti ono o čemu su razgovarali tek posljednjih par mjeseci. Nužna je koordinacija među njima, ali i solidarnost svih prema izbjeglicama i migrantima na celoj ruti, od Grčke pa do Švedske.
Opširnije na našoj internet stranici gdje još možete pronaći i priču o dvojici aktivista i novinara, inače članova antifašističkih udruženja u Srbiji i Hrvatskoj, Srđanu Papiću Đuriću iz Renjanina i Daliboru Piskrecu iz Zagreba, koji su se upravo vratili sa svog 740 km dugog puta od Zrenjanina do Auschwitza, koji su prevalili pješke kako bi ukazali na probleme sa kojima se suočavaju izbjeglice.
Preneli smo poruku u kakvoj se situaciji i u teškom položaju nalaze izbjeglice koje prolaze stotine i hiljade kilometara od rata ka miru. Preneli smo važnu poruku da izbjeglice nisu problem, već rat, a izbjeglice su žrtve, odnosno posljedice tog rata. Smatramo da će ova poruka, da kažem, motivisati mlade i druge da se u svojim sredinama organizuju i kažu da rehabilitacija fašizma, da neofašizam, da nacionalistička ekstremna ideologija na kojoj profitiraju današnji političari i političarke koji su inače i nastali iz te ideologije 90-ih, da jednostavno neće proći i da ne trebaju da prolaze niti u narednom periodu, jer ovakva ideologija i ovakva politika vode ka istom onom ratu, istim onim ratnim zločinima, ratnom profiterstvu i eksploataciji.
Nemojte se bojati ponovnih nacionalističkih i fašističkih izgreda u našim republikama od raznih podkapacitiranih spodoba. Pridružite se aktivnoj manjini.
Pogledajte kako je proteklo njihovo putovanje praćeno kišom, hladnoćom, grubim policajcima i pokušajima da se uhvati par sati sna u čekaonicama i pokraj puteva na webu i našoj Facebook stranici.
slobodnaevropa.org.
Izbori u Makedoniji još prošlog ljeta u pregovorima za rješenje krize u toj zemlji dogovoreni za 24. april pomjereni su za 5. jun, dan prije nego što je isticao rok za njihovo raspisivanje. Sobranje je naime poništilo prethodnu odluku donesenu 18. januara da se parlament raspusti danas. Međunarodni predstavnici zaključili su da nema uslova za fer izbore u aprilu. Blagoje Kuzmanovski.
Lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev je izjavio da je odluka o odlaganju izbora još jedan poraz Nikole Grujevskog, koji je prema njemu priznao svoju ličnu odgovornost da nema uslova za fer i slobodne izbore 24. aprila. Potvrda Evropske unije i Sjedinjenih država, koji su međunarodni garanti dogovora iz jula prošle godine da nisu ispunjeni uslovi za izbore, pokazuju koliko su ti slobodni izbori važni za budućnost Makedonije.
Grujevski sakaše da je vovleče Makedonija vo seriozna međunarodna izolacija.
Grujevski je hteo da uvuče Makedoniju u ozbiljnu međunarodnu izolaciju i u duboku unutrašnju krizu sa jedinim ciljem – zaštitu njihovog kriminala i korupcije. Zaev je istakao da se Grujevski boji slobodnih izbora jer zna da će ih izgubiti i da on ne može držati Makedoniju u zatočeništvu, dodajući da se potvrdilo da više ništa ne zavisi od Grujevskog. Zaev naglašava da Makedonija mora imati slobodne, fer i demokratske izbore sa pročišćenom biračkom listom i sa reformama u medijskoj sferi, na kojima će sve partije slobodno učestvovati. Do 5. juna možete glumiti da ste pobednici, ali tada ćete vidjeti ko je pobednik, poručio je predsjednik vladajuće VMRO DPMNE Nikola Grujevski Zoranu Zaevu. On je naglasio da neće biti novog odlaganja izbora i da će se 5. juna održati izbori, sa ili bez Socijaldemokratskog saveza.
Državata ne može da bude založnik na jedna politička partija.
Država ne može biti talac jedne političke partije, u ovom slučaju SDSM. Ovim pomeranjem izbora dajemo posljednju šansu SDSM-u da izađu na izbore i da pogledaju narodu u oči. Samo izlaskom na izbore se dobija legitimitet i poverenje građana. Oni koji smatraju da je VMRO DPMNE je napravio previše kompromisa, trebaju znati da se naša popustljivost bazira na snagu koju nam daje narod. Evrokomesar Johannes Hahn je izrazio zadovoljstvo odlukom Sobranja, dodajući da se sve partije moraju kompletno angažovati da bi pomogle u pripremi kredibilnih izbora i da nastave sa reformskim prioritetima, uključujući i medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ko su i šta žele mladi iz ljevičarskih organizacija koje radikalnim protestima, prekidanjem oficijalnih političkih skupova ili tribina pokušavaju da šire svoje ideje, pita se javnost u Srbiji, istraživao Zoran Glavonjić.
Posljednje predavanje na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Aleksandar Đenić, prvi sekretar SKOJ-a, prekinuto je zbog protesta pripadnika te političke organizacije, koja je podmladak nove komunističke partije.
Pa jednostavno smo hteli da iskažemo protest protiv celokupne politike koja se vodi danas u Srbiji, politika prema euroatlantskim integracijama, prema Evropskoj uniji, jer mi smatramo da cilj takve politike ulaska u Evropsku uniju da siromašni narodi budu još siromašniji, da potlačeni budu još više eksploatisani.
Nekoliko skojevaca policija u civilu udaljila iz sale FPN uoči predavanja šefa delegacije Evropske unije Michaela Davenporta.
Okupacija! Ovo nije demokratija, nemamo izbor! Mi smo prisiljeni na vas!
Izvini, ti obstruiraš cijel rad.
I oni nas obstruiraju!
Slični incidenti u kojima je učestvovao SKOJ nedavno su se dogodili na debati u Beogradu o američkoj spoljnoj politici, gdje su američkom ambasadoru skandirali napolje NATO fašisti, kao i na konferenciji Centra za euroatlantske studije o ruskom uticaju u Srbiji. Reč je o radikalnoj levici, kaže za naš program Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koja je u suštini antikapitalistička i koja u Srbiji raste od početka globalne krize.
Pojavljuje se makar i na marginama i dobija nešto na snazi i opsegu onoga trenutka kad iz nekog osjećaja i priče da smo lideri promjena na Balkanu iz 2006. 7. 8. godine sa relativno visokim stopama rasta ulazimo u krizu koja ponovo donosi rast siromaštva i nezaposlenosti.
Pripadnici SKOJ-a, organizacije Marks 21, koja se sama određuje kao revolucionarna socijalistička organizacija, Levog samita Srbije i još par sličnih, često se mogu vidjeti i u sindikalnim protestima, ali i na antifašističkim skupovima, kao što su bila okupljanja protiv rehabilitacija Draže Mihajlovića i Milana Nedića. Posebno im je stalo do antifašističke tradicije, što su i pokazali na ulicama se suprotstavljajući ultradesničarima, od kojih najčešće razdvajaju kordoni policije.
To su neke grupacije u čitavom Beogradu koje možda imaju 15 do 20 ljudi koje u stvari su na platnom spisku policije i na platnom spisku države.
Oni se ne libe kada za to imaju priliku jer ih u medijima nema da kažu da vlast u Srbiji vide kao izdajničku jer smatraju da su štetni svi ugovori koje je potpisala sa Evropskom unijom i NATO savezom. U toj pričini prema Rusiji nemaju blagonaklon odnos.
Smatramo da današnja Rusija je kapitalistička zemlja, da u njoj vlada komparadorska buržoazija. Mi smo za saradnju sa svima ko želi saradnju na ravnopravnim osnovama i sa zemljama Evropske unije, ali ne za ulazak u tamnicu naroda. Isto tako i sa Rusijom.
Kaže Aleksandar Đenić. Akcije ovih pokreta najčešće su na medijskoj margini, a obično ih čine mlađi ljudi koji osim na ulici i u protestima uglavnom deluju preko društvenih mreža. Dragan Popović iz političke partije Levica Srbije, čiji lider je bivši demokrata Borislav Stefanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihova pojava reakcija na decenijsko marginalizovanje Levice, ali da ih ne vidi kao eventualne političke partnere.
Zato što taj program dobrim delom izlazi iz okvira političkog dijaloga, samim tim što su oni protiv demokratije kao takvi.
Njihov realan domet, zaključuje profesor Zoran Stojiljković, ipak nije veliki. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Učešće žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Bosni i Hercegovini je zanemarljivo, iako prema zvaničnim podacima 51% stanovništva čine žene. Istraživanja govore da u zakonodavnoj vlasti nema ni 20% žena. Na stranačkim listama na opštim izborima 2014. učešće žena bilo je i do 43%, ali se uglavnom nisu nalazile na prvim mjestima na listi. Radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva nedavno je predložila izmjene za rodnu kvotu. Marija Arnautović.
Dosadašnjim izbornim zakonom Bosne i Hercegovine propisana je kvota od 40% manje zastupljenog pola. Stručnjaci tvrde da se i taj član zakona poštovao isključivo kada se to moralo uraditi, a to je pri ovjeravanju kandidatskih listi za izbore. Na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine se uveliko radi. Jedan od prijedloga radne grupe je da se član o rodnoj kvoti mijenja u smislu da je moguće sačiniti kandidatsku listu od 20 osoba, od kojih će prvih 12 biti muškarci, a zadnjih 8 žene. Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra.
40
10% se moralo tako redati da i u prva tri, u prvih pet i u prvih osam mora također da bude 40%, što jeste suštinski imajući na umu da naravno kako ste niže na listi poredani, sve je puno manja šansa da bi uopšte bili izabrani, naročito kada govorimo o državnom, entitetskom i kantonalnim parlamentima.
Žene se ni do sada uglavnom nisu nalazile na prvom mjestu izbornih listi. Ukupan broj nositeljica ovjerenih kandidatskih listi za recimo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na prošlim izborima iznosio je tek 10,57%. Članice interesorne radne grupe za izmjenu izbornog zakona i potpredsjednica HDZ-a Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je i predložila ove izmjene, tvrdi da je riječ o boljem rješenju koje nikako neće uticati na ionako mali procenat žena u bosansko-hercegovačkom političkom životu.
Da nigdje, znači, u demokratskim zemljama niti u našem okruženju ne postoji lista prema kojoj se definira pozicija žene, pozicija muškarca. Ja vam mogu reći da samo osobno, kao žena, nikad nisam da zalažem za kvotu. Ja bih htjela da žene budu zastupljene u pozicijama, ne znam, u zakonodavno, izvršno ili na bilo kojim drugim pozicijama u javnom životu, temeljem kriterija.
Za prijedlog Borjane Krišto glasali su i ostali članovi interresorne radne grupe. Jedan od njih, Lazar Prodanović, objašnjava zbog čega je podržao ovakav prijedlog.
Mislim da bi bilo pravičnije da se poštovala ova zastupljenost u skladu sa ranijim rasporedom, ali većina interresorne radne grupe je odlučila da bude u ukupnom broju zastupljenost 40%.
Da je riječ o unazeđivanju postojećih zakonskih rješenja prijedlozima interesorne radne grupe i to na štetu žena, slaže se i Nada Golubović iz Udruženja žene ženama Banja Luka.
Ukoliko žene sada stave na kraj liste, a muškarce napred što im daje mogućnost sada ovog novog zakona, praktično ćemo izgubiti sasvim žene iz politike.
U trenutnom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovane su tek dvije žene. U vladi Federacije Bosne i Hercegovine njih četiri, dok su u vladi Republike Srpske imenovane premijerka i tri ministrice. U vladama kantona ni jedna žena nije imenovana za premijerku kantonalne vlade, dok je zastupljenost ministrica u kantonalnim vladama iznosila 17,5%. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorska javnost danima prati priču o tome kako je Podgoričanin Veselin Mujović osumnjičen da je od visokog funkcionera vladajućeg DPS-a Svetozara Marovića, koji je u zatvoru i njegove porodice, uzeo novac uz obećanje da će im preko veza u tužilaštvu pomoći u istragama koje se protiv njih vode. Slučaj u međuvremenu dobio novu dimenziju. Mediji pišu da je iz policije nestao dio dokaza koje su inspektori prikupili tokom pretresa Mujovićeve kuće. Predrag Tomović ima više detalja.
Navodno su nestala pisma koje je Veselin Mujović pisao premijeru Milu Đukanoviću, bivšem šefu crnogorske policije Veselinu Veljoviću i drugim osobama iz javnog i političkog života. O tome da nema pisama specijalnog tužioca Milivoja Katnića je, kako pišu mediji, obavijestio šef odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta Dragan Radonjić, koji je prije dva dana izabran za njegovog prvog saradnika kao šef specijalnog policijskog odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Specijalno tužilaštvo je o tome navodno otvorilo istragu i počelo saslušanje svih policajaca koji su bili na pretresu. Inače, Veselin Mujović došao je u centar pažnje javnosti prije nekoliko dana kada je saopšteno da je uzeo 800.000 eura Svetozaru Maroviću, obećavajući mu da će završiti dobar sporazum između njegovog sina Miloša i specijalnog tužilaštva. Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo prevara, Mujoviću je određen 30-dnevni pritvor. Pravni zastupnik Svetozara Marovića, advokat Zoran Begović, nije za naš program želio da komentariše detalje cijelog slučaja, kao i nove momente u vezi sa navodnim nestankom dijela dokaza protiv Veselina Mujovića.
Pa sve informacije, iskreno da budem, ja sam dobio sredstava javnog informisanja i o tome nemam previše informacija koje bi mogle biti u značaj.
Povodom tog slučaja poznati podgorički advokat Branislav Lutovac je nedavno našem radiju rekao da je nesporna krivična odgovornost i Mujovića i Marovića, koji je preko Mujovića pokušao da utiče na istražne organe.
Na strani osumnjičenog Mujovića postoje svi elementi krivičnog djela, to je krivično djelo prevare i to iz stava 4, najteži oblik. Na strani Marovića postoje svi bitni elementi krivičnog djela protiv zakonitog uticaja. Kazna za to djelo je od 6 mjeseci do 5 godina.
Veselin Mujović je po svemu sudeći počinio krivična djela i u susjednoj Srbiji. Tamošnje tužilaštvo za organizovani kriminal naime vodilo je istragu protiv Mujovića u vezi sa aktivnostima organizovanih kriminalnih grupa koje se dovode u vezu sa trgovinom narkoticima. Mujović je hapšen u Beogradu i prije 6 godina, jer je za njim bila raspisana Interpolova potjernica zbog falsifikovanja dokumenata i zbog prevara. On je 2008. godine za samo mjesec i pol uspio da 3 puta proda istu kuću i uzme kaparu od potencijalnih novih vlasnika, zbog čega su tada protiv njega podnijete 3 krivične prijave. Mediji u Srbiji su krajem 2014. godine objavili da je Marko Mišković, sin vlasnika Delte Miroslava Miškovića, dao 300.000 eura u kešu Mujoviću, koji mu je navodno obećao da će ga preko veze skinuti sa optužnice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je prvi put obilježen dan ružičastih majica, odnosno Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Smrt dječaka Mahira Rakovca, žrtve vršnjačkog nasilja, opomena je da više nema vremena za čekanje. Dženana Halimović.
Smrt dječaka Mahira bila je konačni kidač da zlostavljanje i vršnjačko nasilje u Bosni i Hercegovini dođe u fokus i pokaže da je čak 43% djece u osnovnim i oko 29% u srednjim školama iskusilo neku vrstu nasilja. Ovo su podaci kojima raspolaže Udruženje za razvoj društva KAP, koje je napravilo i dokumentarni film Ti nisi sam.
Mi jesmo vidjeli i modrice i ogrebotine, dolazio bi kući jako gladan, iako bih mu davala novac za užinu. Sjećam se te noći, bio je druga smjena, došao je kući i svi smo počeli da vičemo na njega, da ga lamimo, zašto imaš 9 jedinica, gdje ti je mobitel, da li si ga prodao. Potpuno smo stvari vidjeli na neki drugačiji način.
Djeca godinama dolaze iz škole s modricama, bez mobilnih telefona, novce za užinu. Ipak podataka o tome nema, kaže Merima Spahić iz Udruženja KAP.
Ni na jednom nivou nemamo nikakav podatak statistički o vršnjačkom nasilju, što ja mislim samo po sebi dovoljno govori o tome kolika je nebriga društva za taj problem.
Iako se brojne vladine i nevladine organizacije utrkuju nudeći programe koji se tiču prevencije vršnjačkog nasilja, poražavajuće je da se pojedini ministri u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu ni pomakli iz fotelje, federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović.
Privatno dobiva mailove od učenika ili od starije braće i sestara, čak zovu ljudi telefonom roditelji koji su se obratili, dakle, kantonalnim ministrima. Mislim da vi uopće ne morate nekoga tjerati da se priključi ovome. Oni su odgovorni svojim građanima.
I dok država nabraja mjere koje namjerava provesti, nasilje ne jenjava. Iskusio je to i dječak Danilo koji je prije 20 dana zboden nožem u školskom dvorištu srednje stručne škole u Janji. Olivera Tomić, majka povrijeđenog dječaka.
Otkud pravo djetetu da nosi nož? Kakvo je vaspitanje roditelja da djetetu da nož? Otkud tim ljudima u školi pravo da dozvoli da djeca u školi nose noževa?
Djeca širom Bosne i Hercegovine prošetale su gradovima u ružičastim majicama, obilježivši tako po prvi put Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za kraj, fenomen. U posljednjih 10 godina u matičnu knjigu rođenih u Srebrenici upisana je samo jedna beba. U isto vrijeme u matičnu knjigu upisano je nešto više od 3100 djece rođenih širom svijeta, čiji roditelji vode porijeklo iz Srebrenice. Sadik Salimović.
Sadmir Nukić, šef matičnog ureda Srebrenica.
Mi ne možemo vršiti redova upisa iz razloga što nema porodilišta na području opštine Srebrenica. Uglavnom vršimo naknadne upise. Bio je jedan slučaj u ovih zadnjih 10-15 godina, ali to se desilo zbog, hajde kažemo, više sile iz razloga što izvjesna porodilja u to vrijeme nije mogla da dođe do najbližeg porodilišta. U ovom slučaju, kad je pitanje Bosna i Hercegovina, to je Zvornik i uspjelo se porodilo u dom zdravlja u Srebrenici. Na osnovu toga smo njihov izvještaj pisali to dijete kao redovan upis u matične knjige rođenja.
Ta jedna beba rođena je praktično u autu i samo se ona vodi u matičnoj knjizi redovnih upisa. Sadmir Nukić.
Pa što se tiče upisa u matične knjige umrli, vjenčani, rođeni u Srebrenici, uglavnom vršimo upise po osnovu naknadnog upisa ljudi koji su rodili se u drugim državama i uglavnom mi vršimo naknadni upis.
Znatan je broj izvršenih prepisa novorođenčadi, dodaje Avdić.
To su uglavnom djeca rođena širom svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti dana.
Sve službe bezbednosti u Srbiji u punoj pripravnosti zbog migrantske krize.
bačen suzavac tokom sednice predsjedništva Kosova. Mladen Ivanić odbacio poziv albanskog predsjednika Nišanija tokom posjete Sarajevu da BiH prizna Kosovo. Smanjenje priliva migranata i pitanje opstanka Europske unije izjavila je austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner posle razgovora sa ministrima devet zemalja takozvane balkanske rute.
Toliko u ovih pola sata, uz napomenu da sve priče koje ste čuli u široj verziji možete potražiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević bili su vaši domaćini u proteklih pola sata. Zahvaljujemo na pažnji.